Planetárium. Planetku Kamoa-Leva, zdánlivý satelit naší Země, k němuž nedávno startovala čínská sonda Tianwen-2, navštívíme s popularizátorem astronomie Pavlem Gabsdillem.
Kde stál hrad Vogastisburg, u něhož podle kronikáře Fredegara Slované porazili franské vojsko? 1400 let starou záhadu budeme opět řešit s archeologem Josefem Bubeníkem.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte i pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na začátku 2. červnového týdne zaznamenala měřící zařízení v Evropě prudký nárůst znečišťujících látek v ovzduší. Ranní obloha byla v pondělí 9. června bílá až šedá a ranní slunce krvavě rudé. Chemická analýza vzorků aerosolů prokázala přítomnost elementárního a organického uhlíku i dalších látek vzniklých spalováním biomasy. Jak se ukázalo, zdrojem částic byly květnové lesní požáry v kanadských provinciích Saskatchewan, Manitoba a Ontario.
Už 20 let funguje v pražské Ruzyni kryobanka rostlin, kde se uchovávají vzorky ohrožených druhů a cenný genetický materiál plodin v kapalném dusíku při teplotě minus 196 stupňů Celsia. Jde především o plodiny významné pro výživu, které se nedají uchovávat prostřednictvím semen. Kryobanka aktuálně chrání přes 400 vegetativně množených druhů, jako je česnek, chmel, réva, brambory i ovocné stromy, včetně jejich planých příbuzných.
Vědci z Mendelovy univerzity v Brně zkoumají, jak vážnou hrozbou pro českou přírodu je původně americký mýval severní. V Evropě nemá přirozené nepřátele, loví obojživelníky, plazy i drobné savce a vybírá ptačí hnízda. Výzkum není snadný, protože mývalové jsou obratní a také chytří. Ukázalo se například, že dovedou odebrat návnadu z pasti, aniž by aktivovali spouštěcí mechanismus. A když už se chytí, někteří z nich dovedou sami past otevřít a prchnout.
U vesnice Lisberg poblíž dánského Aarhusu narazili při stavebních pracích na 30 bohatých vikingských hrobů asi z druhé půle 10. století, z časů krále Haralda I. Modrozuba, který v Dánsku zavedl křesťanství. V hrobech se našly perly, mince, keramika, krabičky se zlatou nití a jedna truhlička s dekorativními předměty a nůžkami. Pohřebiště snad patřilo šlechtické rodině, jejíž sídlo vzdálené necelý kilometr zkoumali archeologové před více než 35 lety.
Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Bakanov zveřejnil na sociální síti přehled plánů a úkolů, které podle něj stojí před ruskou kosmonautikou. Rusové prý chtějí na oběžnou dráhu vypustit velké množství družic pro šíření internetu, zvýšit přesnost svého navigačního družicového systému GLONASS, postavit ruskou vesmírnou stanici na oběžné dráze, vybudovat první jadernou elektrárnu na měsíci a také pokračovat ve výzkumu planety Venuše.
Byl to totiž právě sovětský program Venera, který jako jediný dokázal zajistit přistání vesmírné sondy na Venuši, kde dokonce v tamních pekelných podmínkách krátce i pracovala.
Plány to jsou skvělé, reakce ze světa budou jistě rozporuplné a je otázka, co se nakonec skutečně podaří realizovat a jak brzy to bude.
Podobné skvělé plány mají i Číňané. Jeden z nich začali nedávno i naplňovat, když vyslali kosmickou sondu k planetce Kamoa-Leva. Ale o tom až za chvilku.
Letos 28. května odstartovala do vesmíru čínská sonda Tianwen-2, která má dva hlavní výzkumné cíle – navštívit blízkozemní planetku Kamoaleva a poté kometu hlavního pásu 311P Pan-STARRS.
Povídání o kometě si necháme na jindy, až bude aktuální. Dnes se budeme bavit především o planetce havajského jména, k níž by se sonda měla přiblížit v létě roku 2026. A to tak blízko, aby odebrala vzorek z jejího povrchu.
Ten by o rok později měla přivést na Zemi. Teprve pak, bude-li vše fungovat jak má, čeká sondu Tianwen-2 již zmíněný kometární výlet.
Planetka Kamoaleva je velmi malé, protáhlé, rychle rotující těleso, objevené až v dubnu 2016 dalekohledem Pan-STARRS 1 z observatoře Haleakala na Havaji. Proč vědce tolik zajímá, že k němu dokonce vyslali sondu?
Jedním z důvodů je, že se jedná o kvazisatelit, zdánlivou oběžnici naší planety. Ale je tu i další důvod, ke kterému se dostaneme za chvilku. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
O planetce Kamoaleva i o dalších planetkách, které jsou v blízkém vztahu s naší Zemí, si povídáme s popularizátorem astronomie Pavlem Gabzdilem z brněnské hvězdárny a planetária.
Planetka Kamoaleva patří mezi takzvané kvaziměsíce. Kvaziměsíce jsou opravdu velmi zajímavá tělesa, protože pokud bychom se na ně dívali z pohledu naší planety, tak to skutečně vypadá, jako by obíhaly kolem naší Země. Ale ve skutečnosti, kdybychom se dívali na tato tělesa z toho širšího pohledu, tak zjistíme, že se ve skutečnosti pohybují kolem Slunce. A proto se jim neříká měsíce, ale kvaziměsíce. Objekt označený jako Kamoaleva, mimochodem v havajštině to znamená, že to je houpající se objekt, je jedním z nich, má nejstabilnější dráhu. Uvažuje se o tom, že má nějakých 40 až 100 metrů. Ty odhady se zatím liší, protože neznáme úplně přesně, jak to těleso je veliké. Ale tady toto těleso Kamoaleva opravdu obíhá jakoby naši planetu. A říkám záměrně jakoby, protože nejbližší možná vzdálenost, na kterou se Kamoaleva k nám může přiblížit, je zhruba 5 milionů kilometrů, takže je to mnohem dál než náš měsíc. A naopak, tady toto těleso se může od nás vzdálit až na 40 milionů kilometrů, takže na opravdu velmi vzdálenou dráhu. To těleso je pro nás velice zajímavé z toho důvodu, že když vědci začali zkoumat spektrum Kamoalevy, tak zjistili, že se velice podobá vzorkům hornin, které nám dopravila mise Apollo 14 měsíce. To vypadá, jako by Kamoaleva byla jakýmsi útržkem nebo fragmentem našeho měsíce. Dá se to vysvětlit tak, že by to mohl být pozůstatek nějakého dávného obrovského impaktu na samotné měsíci, který vyvrhl do okolí velké množství velkých balvanů a jedním z těch balvanů by mohla být právě Kamoaleva. Dokonce vědci předpokládají, že znají místo nebo konkrétně kráter, ze kterého by Kamoaleva mohla pocházet, a je to kráter Giordano Bruno, který se bohužel pro nás nachází na odvrácené straně měsíce, takže ho nemůžeme pozorovat.
Víš se alespoň přibližně, kdy se tahle planetka na té dráze ocitla?
To bohužel přesně nevíme. My zhruba tušíme, že samotný kráter Giordano Bruno vznikl před nějakými 5 miliony let, ale tam ty odhady jsou opravdu velmi hrubé, protože nemáme konkrétní vzorky z tohoto kráteru, abychom mohli absolutně datovat stáří tohoto kráteru, takže to spíš takový odhad. A zhruba po těch 5 milionů let by se Kamoaleva měla pohybovat po dráze toho takzvaného kvaziměsíce. Tady je ale potřeba říct, že i když jsem říkal, že Kamoaleva se pohybuje na stabilní dráze, tak z pohledu sluneční soustavy nebo z pohledu našeho měsíce to není úplně stabilní dráha, protože podléhá různým vlivům. Ostatně Kamoaleva se pohybuje mimo takzvanou Hillovu sféru naší planety. A to je docela důležitá záležitost, protože Hillova sféra určuje, které z těles ve sluneční soustavě se více podílí na změně její dráhy. To znamená, že pokud je pod tou Hillovou sférou nebo uvnitř té Hillovy sféry naší Země, tak převažuje gravitační působení naší planety, ale pokud se nachází za Hillovou sférou, tak už převažuje působení Slunce. No a vzhledem k tomu, že Kamoleva je daleko za tou Hillovou sférou, tak tady už převažuje gravitační působení Slunce, které může pozměňovat dráhu této zajímavé planetky.
Leckomu možná si přijde divné, že vlastně obíhá kolem Slunce, ale zase je vlastně nějakým způsobem vázaná k Zemi, takže to vlastně vypadá, jako kdyby byla její přirozená družice, a přitom není. To je strašně složité. Jak by se ta dráha dala nějak popsat lépe?
Je to opravdu velmi složité. Ostatně samotný název tomu trošku napovídá. My jsme říkali, že je to v havajštině houpající se objekt a ono to skutečně vypadá. Bohužel posluchačům nemůžeme ukázat nějakou animaci, na které by se to představili, ale opravdu svým způsobem, kdybychom se podívali na drahu našeho měsíce a na chvilku bychom si představili, že tam není ta Země, tak i Měsíc se svým způsobem pohybuje kolem Slunce, obíhá kolem Slunce. Akorát, že to není taková jakoby ladná elipsa, ale je tak jako mírně zvlněná a to zvlnění způsobuje právě naše Země, protože se pohybuje kolem Země. A něco podobného je i u té Kamoalevy s tím rozdílem, že tady toto těleso se pohybuje od Země mnohem, mnohem dál, po mnohem protáhlejší dráze než náš Měsíc.
Jak už víme, k planetce Kamoaleva letí čínská sonda Tianwen-2. Jak by měla vypadat její průzkumná mise?
Vypadá na první pohled naprosto fantasticky, protože tato čínská sonda by měla už v červenci příštího roku zakotvit na oběžné dráze této planetky a dokonce odebrat zhruba 100 gramů vzorku z této planetky a pokud vše půjde podle plánu, tak 24. dubna 2020 to bychom si měli zapsat do kalendářů, protože v té době by se na Zemi měly vrátit vzorky z této planetky. A tam by se skutečně ukázalo, jestli se jedná o pozůstatek nějakou impaktu na Měsíci, nebo zda se jedná o běžnou planetku, která se pohybuje naší sluneční soustavou, především mezi drahami Marsu a Jupiteru, čili v takzvaném hlavním pásu planetek.
Je to jedna z těch planetek, které patří k těm blízkozemním, to znamená, že jsou potenciálně nebezpečné pro nás, aspoň se tak chápu. Nehrozí třeba to, že by se někdy v budoucnu, ale opravdu třeba v řádu milionů let srazila se Zemí?
Naštěstí ne, protože v případě Kamoalevy se jedná, jak bychom zmínili, o poměrně stabilní dráhu, kterou vědci nebo astronomové znají velmi přesně. Ostatně i to, že znají přesně tu dráhu, tak umožnilo samotnou misi, abychom k ní vyslali sondu. A kdybychom se podívali do budoucna, jestli tato planetka by se mohla z naší Zemí srazit, tak tam ty předpovědi hovoří o nějakých 100 milionech let, takže nejspíš v příštích 100 milionů let bychom se mohli dočkat srážky této planetky z naší Zemí, ale vzhledem k tomu, že to není až tak velké těleso, tak se toho nemusíme příliš bát.
Země má aktuálně 7 přirozených kvazisatelitních průvodců, o kterých víme. Některé jsou na dočasných, jiné na víceméně stabilních drahách.
Vytvořit Zemi kvazisatelit dovedeme i sami, říká Pavel Gabsdyl.
Mezi ty kvaziměsíce nebo kvazisatelity zahrazujeme svým způsobem i umělá tělesa, protože i člověk dokáže vytvořit kvaziměsíc a stalo se to například díky nosné raketě Saturn S4b, která dopravila posádku Apollo 12 k měsíci a tento poslední stupeň rakety obíhal kolem Země nebo spíše kolem Slunce takovým způsobem, že se skutečně stal kvaziměsícem naší Země, ale jenom dočasně. A proto my pod těmi kvaziměsíci rozlišujeme i ty dočasné měsíce a mezi těmi dočasnými měsíci se ocitlo už nějakých 5 uměle vytvořených objektů, jako byla například sonda Lunar Prospector americká, která také letěla k měsíci. Takže nejenom přirozená tělesa, ale i ta umělá, která jsme vytvořili my. Bohužel u těch přirozených těles, co týče kvaziměsíců, neznáme tak dobře jejich dráhu a jejich parametry, jako právě u té zmíněné Kamoalevy.
Když jsem si hledal nějaký přehled těch kvaziměsíců, tak bylo zajímavé, že tam byly rozděleny vlastně na kvazisatelitní objekty, na objekty s podkovovitou dráhou a pak dočasné satelity. Můžete k tomu něco říct?
Ta podkovitá dráha je, myslím, na představu ještě složitější než u toho běžného kvaziměsíce, protože v tomto případě už hrají roli takzvané librační body naší Země, což jsou místa, které se svým způsobem vyrovnává působení našeho Slunce a naší Země. A jsou to místa velice zajímavá například pro umístění některých satelitů nebo dokonce dalekohledů. Konkrétně Webův kosmických dalekohled se pohybuje kolem jednoho takového libračního bodu naší Země. A planetky nebo kvaziměsíce s podkovitou dráhou se pohybují mezi těmi jednotlivými libračními body. Takže v tomto případě už jejich dráha vypadá opravdu velmi, velmi podivně a velmi komplikovaně, neboť tato tělesa skutečně jako migrují mezi těmi jednotlivými body a rozhodně to nepřipomíná nějakou elipsu, ale jsou to spíše takové uzlíky nebo velice komplikované obrazce, které vytváří jejich dráha.
Dalším typem těles, která jsou jakoby gravitačně vázaná se Zemí, ale nejsou to i měsíce, tak můžou být takzvaní trojané, má Země nějaké trojany.
Tam si nejsem jistý, kolik současně známe, ale opravdu je to zase velmi malý počet. Jinak sluší se dodat, že všechny ty kvaziměsíce nebo dočasné měsíce jsme objevili v posledních zhruba 10 letech, protože se jedná o velmi malá tělesa a tím pádem je velice těžké je zaregistrovat. A v případě těch trojanů jsou to už tělesa, která se vyloženě pohybují přímo ve dvou konkrétních libračních bodech naší Země a jsou svým způsobem zakotvená nastálo na dráze naší planety. Kdybychom se bavili o trojánech, tak v případě trojánů je naprosto bezkonkurenčním králem samozřejmě Jupiter, který má obrovské množství trojánů, kteří se pohybují právě na jeho dráze.
Shluky těchto trojánů se v případě Jupitera nacházejí v okolí libračních bodů L4 a L5 soustavy Slunce-Jupiter. Obíhají tedy přibližně po stejné dráze jako samotná planeta, jen asi 60 stupňů před ní, případně za ní.
V současnosti je známo asi 10 000 Jupiterových trojánů. Země jich má pochopitelně méně. Přesněji řečeno, astronomové zatím našli pouze 2. Oba mají dosud jen své číslo a kódové označení 2010 TK7 a 2020 XL5.
Vraťme se však ještě ke kvaziměsíčku Kamova-Leva. O něm se dokonce uvažovalo, že by mohl posloužit jako jakási mezistanice pro lety člověka na Mars. Co si o tom myslí Pavel Gabzdil?
Těžko říct, zdali by to fungovalo, ale určitě je to zajímavá myšlenka, protože vzhledem k tomu, že se jedná o těleso, které je k nám poměrně blízko, tak veškeré náklady na vybudování nějaké stanice nebo i na přepravu nějakého nákladu na tuto planetku by stály podstatně méně než v případě Marsu nebo dokonce i měsíce. A co je pro nás důležité, tak vlastně tyto planetky, které se občas mohou dostat k blízkosti naší Země, tak pro nás mohou být opravdu velmi cenným materiálem pro studium sluneční soustavy. Protože pokud bychom chtěli odebrat například vzorky z nějaké planetky, která se pohybuje mezi dráhami Marsu a Jupiteru, tak by to bylo podstatně nákladnější, než když nám ta planetka takhle doletí vlastně až naše kosmické zápraží.
Povídali jsme si o tom s Pavlem Gabzdilem, popularizátorem astronomie z brněnské hvězdárny a planetária.
Pokud se prokáže, že je planetka Kamova-Leva skutečně kouskem měsíce, vyvrženým před miliony let při velkém impaktu do vesmíru, potěší to možná i znalce české fantastiky.
Už ve 40. letech minulého století totiž nechal český spisovatel J.M. Troska v románové trilogii Zápas s nebem přistát své pochopitelně české astronauty na malém měsíčku, který je oběžnicí našeho velkého měsíce. Visí nad jeho odvrácenou stranou a proto o něm nevíme.
Není to však podle Trosky utržený kus měsíčního povrchu, ale fragment samotné Země, vyrvaný opět při velké katastrofě, té, která způsobila světovou potopu a zničila mýtickou Atlantidu, jejíž zbytek se teď i s ruinami paláců vznáší v kosmickém prostoru.
Proto ho zřejmě na Zemi stále nemůžeme najít, ale to je opravdu jen a jen fantazie.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
V Profesionální dějepravci nemají rádi virtuální dějiny. To je takové to, co by kdyby. Například, co by se stalo, kdyby Hitler vyhrál válku a tak. Nicméně, občas je takový úkrok z dějin do virtuálních dějin příjemným intelektuálním cvičením. A právě jedno takové tu chci rozehrát. Co by kdyby? Co by kdyby existovala v 19. století Velká říše? Říše kdysi mocná, vedoucí co do rozlohy, obyvatelstva, státní správy, technologií. Avšak teď v tom 19. století říše upadající a transformující se v terč koloniálních zájmů jiných států. Co by kdyby se jeden z těch států rozhodl na destrukci oné říše dokonce vydělat? Pak ten stát napadne, že by do oné říše mohl začít ve velkém vyvážet nějakou návykovou látku. Shodou okolností jednu takovou vyrábí nedaleko té říše a bude tak snadné a levné ji tam pašovat. Látka je to lákavá, nesmírně adiktivní a tak během několika let ta kdysi mocná říše sleduje, jak je půlka její populace závislá, pro život zcela nepoužitelná a pro budoucnost státu naprosto ztracená. Taková říše tuší, že se blíží její konec. A taky, že jo. Drogou erodovaný populační pilíř se zhroutí a s ním spadne celý imperiální režim. V té říši nastane éra zmatků, občanských válek a invazí. Výsledkem je vláda velmi pevné ruky. A noví vládci v té někdejší říši se teď chtějí dostat na výsluní globální superiority a chtějí ideálně nevojensky zlikvidovat protistranu. A vzpomenou si, co taková droga dokáže s populací a k čemu to vede a rozhodnou se teď udělat to samé. A začnou programově vyrábět svoji vlastní drogu a pašovat ji na území svého rivala, drogu tak ničivou, že z lidí dělá zombí. A když se ve státě stávají z lidí zombí, takový stát moc dlouho světu vládnout nemůže. To bude ta příležitost pro dávnou říši. To je ten její motiv. A dokonce se na tom dá vydělat, takže jednoznačný sukces. Samozřejmě si přitom ti vládci dávají pozor, aby na jejich vlastním území se ta droga nerozšířila. Má to být braň vražedná, nikoliv sebevražedná. Ale to není všechno. Co by kdyby ta drogově se mstící civilizace rozhodla se vymyslet drogu ještě rafinovanější? Drogu, která z definice drogou není a přesto tak působí. Skočíme v tom virtuálním světě do 21. století, kde technologicky vyspělé civilizace euforicky tančí kolem digitálních vymožeností a umělé inteligence a čipů, které jsou čím dál víc mikro. Když takovým civilizacím podsune ona někdejší říše drogu digitální, schramstnou ji i z poplatky a ještě si to budou pochvalovat. A tak vymyslí ta říše aplikaci, která své uživatele postupně nutí dívat se jen na ni, bavit se jen na ní, chovat se podle ní, a to s takovým obsahem, že ta populace mentálně degeneruje právě tak, jako fyzicky degeneruje při užívání klasických drog. A mladá generace, tedy budoucnost a potenciál každé civilizace, je teď zcela upnutá k té aplikaci. A přestává sportovat, přestává se vzdělávat, přestává kriticky myslet a dokonce přestává mít schopnost soustředit se, což je nezbytný základ pro jakýkoliv duševní rozvoj. Ta mladá generace stává se jen uniformní masou závislou na dopamínu z blbých tanečků, ještě přiblblejších influencerů, životních pseudomouder a podobného balastu. Taková generace do budoucna nebude schopna odolat nástupu té dávné říše, jejímu velkému návratu na výsluní, protože bude poslušně a s nadšením dál konzumovat její digitální drogu, zatímco se jí civilizace rozkládá jako kdysi ta říše. A opět, samozřejmě, že taková destrukční aplikace bude v říši samotné velmi přísně regulována, aby nedošlo k likvidaci její vlastní mladé populace. Ještě, že se nic takového neděje. Ještě, že to je jenom takové intelektuální cvičení, virtuální dějiny.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V měsíci červnu hrajeme o knihu Vladimíra Sochy Návrat dinosaurů 200 let objevování ztraceného světa. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Asi nejznámějším dinosaurem vůbec je dravý Tyrannosaurus. Napište nám, kdy a kým byl tento dinosaurus vědecky popsán a na základě jakého nálezu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí!
Do minulosti se vydáme i v poslední části dnešního planetária. Nabídneme vám druhou část 30 let starého archivního rozhovoru o dosud marném hledání hradu v Augustisburgu.
Kde se nacházel pověstný hrad v Augustisburg, možná spíš slovanské hradiště, u něhož bojovníci prvního sjednotitele Slovanů, původem franského kupce Sáma, vybojovali slavné vítězství nad vojsky krále Dagoberta I.
Došlo k této bitvě s Franky roku 631 nebo snad 632 pod vrchem Úhošť u Kadaně, jak se v 19. století domníval známý historik August Sedláček, nebo podle modernější hypotézy pod vrchem Rubín u Podbořan?
Jak jsme si řekli před týdnem, názorů se v různých dobách objevilo mnohem víc. V 18. a v první polovině 19. století se v Augustisburg hledal ve Štýrsku, na Ohři a nebo v Horní Lužici. František Palacký hájil teorii o Augustisburgu v Domažlicích.
Augustisburg se prostě kladl a dodnes klade ledaskam. V planetáriu nám o tom před 30 lety vyprávěl dnes již zesnulý historik a archeolog Josef Bubeník.
Dnes vám nabídneme druhou část jeho archivního povídání, které je dodnes aktuální, protože, a to vás nepřekvapí, v Augustisburg se ani za dalších 30 let nenašel. Bůh ví, jestli se vůbec někdy najde. Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Pojďme tedy k dalším teoriím o poloze slovanského hradu či hradiště v Augustisburgu. Místa potupné porážky krále Dagoberta I., o které píše jediný známý zdroj. Franská kronika tak řečeného Fredegara Scholastica, čili Historia Francorum.
V archivním záznamu hovoří dlouholetý pracovník Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze Josef Bubeník.
Takovým poměrně málo pravděpodobným výkladem či nápadem je výklad Oznoj mě. Někteří badatelé spojovali prostě toto místo dokonce s Bratislavou. Další badatel spojoval toto místo v nedávné době s oblastí prostě hradišť v jižním Polsku, ve Slezsku a tak dále. To z geografického hlediska se zdá poměrně málo pravděpodobné. A nově se objevují také výklady spojující toto místo s některou z lokalit nebo s některým z míst slovanského osídlení, které začíná být lépe poznáváno v oblasti Horního Bavorska mezi Dunajem a Mohanem, kde skutečně bylo významné západoslovanské osídlení dokládané dříve především filologicky a dnes postupně studované a poznávané archeologicky. Historicko-geografický rozbor pramene opět, teda toho Fredegara, nevylučuje ani tuto oblast, která je poněkud blíže dokonce té oblasti prostě merovejské nebo té oblasti prostě franské říše. Čili je poměrně pravděpodobné, že by bylo možno toto místo hledat i někde zde. Uvažovalo se už před léty o Štáfelsteinu u Pomohaní. Odsud ovšem archeologické nálezy slovanské této doby neznáme, tam je pevnost keltská. Jsou odtamtud známy raně merovejské nálezy 5. a 6. století. Poblíže má být v pramenech písemných doložena vesnice názvu Vugastes Rode. To je ovšem vesnice, která je kolonizační, která patří nějakému 11. či 12. století. Uvažovalo se z filologického důvodu o Burku u Forchheimu. Odsud ovšem bezpečné nálezy archeologické rovněž známy nejsou. Z archeologického hlediska poznání této oblasti teprve se začíná rozvíjet. Je to tam v tomto směru známo ještě méně nežli u nás, čili i z tohoto důvodu je lokalizace na ta jednotlivá místa v tomto prostoru otevřená. Celkově se dá asi říci, že z hlediska archeologického, a tento problém není jenom problémem prostě řešitelným archeologicky, problém je by byl snad řešitelný někdy spoluprací historiků, historických geografů, filologů a archeologů. Čili vrátíme-li se k té archeologii, potom musíme říci, že zatím nemůžeme tuto otázku zodpovědět jednoznačněji. Po mém názoru především proto, že nejsme zatím archeologicky sto poznat kulturu vyššího prostředí, kterým jistě prostředí okolí Sámova bylo, prostředí velmožů slovanských i tedy toho franského kupce Sáma, a památky archeologické, které bychom byli stavu datovat, respektive především hrad nebo hradiště, které bychom byli stavu datovat do poloviny 7. století. Pokud v tomto nenabudeme větší jistoty a nepoznáme nějaké hradiště v uvedeném prostě západoslovanském prostoru, který si zhruba můžeme tedy zúžit asi na oblast, já nevím, od Pomahaní, postřední Podunají, po, dejme tomu, oblast jižních, jihozápadních a západních Čech nejspíše. Nebudeme asi z to opravdu jednoznačněji říci, tak tady toto místo bylo. Jsou více či méně pravděpodobné výklady nebo hypotézy, mezi nimiž jedna z ne zcela nepravděpodobných je lokalizace nebo výklad na vrch Rubínu u Podbořan.
A to pořád ještě není všechno. Vyskytla se i teorie tvrdící, že Vogastisburg jako opevněné hradiště nikdy neexistoval. Nebo, lépe řečeno, co když šlo jen o dočasně opevněné místo, o co si jako přenosnou předsunutou pevnost.
Pak by bylo skutečně nemožné Vogastisburg blíže lokalizovat. Co nám k tomu kdysi řekl archeolog Josef Bubeník?
Toto je poměrně starý výklad, který vychází především opět z rozboru Fredegarovy zprávy, a to především z té její části, která vykládá následné události, v níž hraje určitou roli boj vévody, durinského vévody Radulfa se Slovany, Sámovými a jeho spojenci prostě se Srbska, kteří napadali teda Franky, a potom i boj Radulfů ve spojení se Slovany také s Franky, kdy v té zprávě je údaj o tom, že Radulf v těchto bojích si budoval rychle nějaké lehké opevnění, ve kterém se bránil. Na základě tohoto a na základě toho, že archeologie zatím bezpečně, aspoň v naší oblasti, nepoznala hradiště, které by patřilo do tohoto období, přišel před léty profesor Labuda z Polska a někteří další badatelé po něm k názoru, že by se mohlo jednat i v případě Vogastisburku o toto nějaké poměrně lehké, narychlo zbudované opevnění. Když se ovšem podíváme na zprávu Fredegarovu o tom boji, Když se podíváme na ten údaj, po mém názoru tedy, který mluví o tom, že ten boj trval asi 3 dny, jo, a zvláště poté, co nově paní doktorka Bláhová z univerzity zkoumala merovejské písemné prameny dobové z hlediska názvů opevnění té doby, z hlediska názvů pevností, a došla k závěru, že ono Castrum, Vogastisburg, musí téměř 100% znamenat opravdu opevněné místo, opravdu tedy hrad, že se tento název Castrum objevuje v těch dobových pramenech jenom v tomto významu. Jo. Kloním se k názoru, že skutečně muselo jít již o nějaké opevnění. My známe stará opevnění slovanská z oblasti prostě Polska, poměrně starobylá, známe poměrně starobylá slovanská opevnění z oblasti východní části Německa, známe raně slovanská opevnění prostě z Ukrajiny ještě z doby před expanzí Slovanů do střední Evropy. Je tedy pravděpodobné, že skutečně takovéto opevnění tu existovat mohlo. Něco jiného je to, že my jsme ho zatím nedokázali nalézt, že my jsme zatím z archeologického hlediska, což je obtížné, nedokázali datovat naše památky, po mém názoru, rozpoznat takové památky, které by patřily prostě do toho 7. století. My známe starobylá hradiště i z Čech, například z Klučova, poměrně už složitě opevněná, která zatím můžeme datovat do 8. století. Známe předvelkomoravská opevnění v Mikulčicích, datovatelná dnes na přelom 7. a 8. století, do 8. století. Dokonce i z té oblasti Bavorské už známe z Lajneku dneska hradiště, které je svými kořeny pravděpodobně starobylé. Ale bohužel zatím nedokážeme jednoznačně říci, ano, nějaké to hradiště patří v této oblasti do století 7. Ale po mém názoru tedy zhrnuji, je velmi pravděpodobné, že nějaká taková pevnost, a tady bych chtěl zdůraznit, že to pravděpodobně po mém názoru byla skutečně pevnost někde při okraji Sámovy říše, prostě při její hranici, nebo při hranici teda toho území ovládaného Sámem a Slovany s tím prostředím franským nebo merovejským, nikoliv, jak by někteří teda třeba také vykládali, že to bylo jeho ústřední hradiště nebo jeho ústřední sídlo. To pravděpodobně ne. Ještě bych rád zmínil, když mám tu příležitost, nebo se obrátil ještě k jednomu výkladu, který byl s tímto jménem spojován. Ono Vogastisburg, koncovka burg, tam byla někdy spojována s výrazem burgus, což byly jakési strážní věže kdysi na římském limitu, u nichž vznikaly a které se spojovaly s kupeckými osadami. Proto někteří vykládali to Vogastisburg ve smyslu takovéhoto burgu, takovéto kupecké osady. Víme-li o tom, že sám byl skutečně zřejmě kupec, že měl nějakou tu kupeckou karavanu, skupinu, nebylo by nepravděpodobné ani to, že při tom místě něco podobného nebo nějaká podobná prostě stanice býti mohla. Podle určité skupiny filologů dokonce je i onen výraz Vogastisburg, ta část gast, vykládána ve smyslu gast, host, kupec. I toto hraje určitou roli v těch výkladech. Ale jak vidíme, problematika je značně široká a Konečné řešení, pokud kdy bude ho možno věrohodně dosáhnout, je po mém soudu ještě hodně, hodně otevřené.
Řekl nám právě před 30 lety Josef Bubeník z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Dlužno dodat, že závěrečné řešení problému lokalizace Sámova hradu je otevřené i dnes.
Josef Bubeník už k němu bohužel nepřispěje, má však řadu následovníků a kdo ví, třeba se některému z nich poštěstí.
Ještě jednou připomeňme, že všechno, co jsme si o hradu Vogastisburku minule i dnes řekli, jsou pouze hypotézy. Co si jako vědecká debata o jehle ukryté ve stohu slámy.
Ve stohu, který vědci i fantastové v rolích pilných zemědělců stále stěhují z místa na místo, totiž budeme-li chtít slavný Vogastisburg přesněji lokalizovat, budeme muset nejdříve geograficky lokalizovat Sámovu říši.
No a to je tak trochu cesta z bláta do louže. A to je z dnešního Planetária definitivně všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.